Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 24 ноември. Темата, по която ще разговаряме сега, е има ли причини България да каже не на Европейския съюз? Който е господин Стоян Иванов, а на телефона господин Кирил Губнаров и двамата независими народни представители, учредители и съпредседатели на коалиция не на Европейския съюз. Добър ден, господин Губнаров, чуваме ли се?
Добър ден, прекрасно ви чувам.
Така, господин Иванов, добър ден и на вас.
Добър ден.
А каква е тази дързост, господа?
А защо да е дързост? Значи, първо, вашия въпрос беше има ли причини България да каже не на Европейския съюз.
Веднага започвайте да ги излагате.
Има ли причини България да каже да на Европейския съюз? И ви казвам, че няма. Защото България от 2007 година се намира в положението не на равноправен партньор, а на колония. Аз не знам колко хора в България знаят, че от влизането ни в Европейския съюз, освен че ние позволихме едно чуждо законодателство да доминира над българското и по този начин реално държавата загуби правото, сама се отказа от правото да може да защити своите граждани, България е изгубила, освен всичко това, над между 5 и 8 милиарда лева. България е изгубила, ви казвам, между 5 и 8 милиарда лева и това няма да го чуете от сега.
България не ги е изгубила, господин Гумнаров, ще ви поправя, са похарчени от управляващото мнозинство за...
Не е така. И аз мога да ви кажа директно. Тук говорим вече за преките финансови отношения между Европейския съюз и България. От 2007 година до сега България е получила общо 9 милиарда и 500 милиона. В това число влизат по оперативните програми 3 милиарда и 600 милиона. По линията на Шенген 600 милиона. Директните плащания по европейските земеделски фондове 4 милиарда. И предприсъединителните програми, които между другото трудно биха могли да бъдат включени, но хайде и тях ги включваме в парите, които са получени след влизането. 1 милиард и 300 милиона.
Добре, нека да кажа...
Момент, нека само да ги кажа. Значи, става въпрос за получени общо 9 милиарда и 500 милиона. Знаете ли колко пари е дала България заради влизането в Европейския съюз от 2007 до сега? 14 милиарда и половина. В това число влизат директно, казвам, защото тази цифра обикновено шокира всички, които не са запознати. А пак казвам, няма как да са запознати хората, защото управляващите крият тези цифри, защото те не са в тяхна полза. Тук влизат вноските по бюджета на Европейския съюз 3,3 милиарда. Забележете загубите от повишените заради изискването на Европейския съюз акцизи върху горива и четирени изделия 7 милиарда и 400 милиона. Загуби от пропуснати мита заради членството в Европейския съюз 750 милиона. Загуби от затворените заради членството в Европейския съюз 3 и 4 блок на ЕС. Над 3 милиарда лева. Общо 14 милиарда лева. И тук ние не включваме още загубите за населението от активите върху алкохола, от променените регулации, довели до повишените разходи на фирмите, например, аспирации, заредени и така нататък, които след като хората ги вложиха, това правителство поднася към Европейския съюз забрани да се пуши в заредените и хората загубиха милионите си. Ние не включваме загубите от задължителното въвеждане на 20% до производство на зелена енергия, която след безумните препоръки от страна на Европейския съюз направи икономиката на неконкурентно способна, днес хората плащат безумни пари за ток. Така че всъщност загубата на България от тези Европейския съюз може да се окаже далеч по-голяма. Знаете ли, тези 5 до 6 милиарда, които сега сме изчислили, до сега, без да изчисляваме всичките загуби на България, тези 5 до 6 милиарда отрицателен баланс за 5 години означават членство в Европейския съюз, означават едно, че всеки български граждан, от бебето до пенсионера, от цигана, който работи на сметището, за да си изкара 2 лева, до милионера, който има яхта, всеки български граждан за тия 5 години е подарил по 1000-1200 лева на еврофелдарите в Брюксел, на този паразитен съюз, за да могат те да взимат средна пенсия, забележете, както се оказва, 6500 евро, средна заплата от 11 000 евро.
Добре, нека да включим, господин Иванов, вие доказахте с цифри вашата теза, че трябва да кажем не на Европейския съюз. Аз сега искам да попитам господин Иванов в другата част от свързана с правата и законите. Помните, че когато България се присъединяваше към Европейския съюз, условието беше да отговаряме на копенхагенските критерии. Всъщност те включват в себе си едни от най-важните неща. Демокрация, върховенство на закона, човешки права, защита на малцинствата, функционираща пазарна икономика и свободни медии. Къде сме ние тук, след като сме се присъединили към Европейския съюз? Ще ги повторя пак. Демокрация, върховенство на закона, човешки права, защита на малцинствата, функционираща пазарна икономика и свободни медии.
Ами къде сме? Там сме общо взето, където бяхме преди 2007 година и даже в някои случаи, специално за що се отнася до свободата на медиите, сме дори и по-назад. Не, че тогава медиите бяха много свободни. И аз за това задавам следният мъничък въпрос. Всъщност, когато Европейския съюз, това бяха всъщност европейските бюрократи, Европейската комисия и така нататък, дароха карт-бланш България да се присъедини към Европейския съюз. Те бяха ли наясно какво е реалното състояние, какво е реалното положение в страната? Или ще кажете, че не са знаели? Те не са знаели, че при нас медиите се управляват от картели. Те не са знаели, че ние в главата правосъдие и обществен ред сме пробити от всякъде. Че съдебната ни система е прогнила, че е неефективна.
Тук ще отделих, не случайно не споменах правосъдие и вътрешни работи, защото ние сме все още под наблюдение на така наречения механизъм за сътрудничество и проверка. Тук са знаели със сигурност, че не сме окей.
Не става въпрос за това, че не сме окей. Тоест имаме някакви недостатъци. Става въпрос за това и това го знае всеки български гражданин, че съдебната система и въобще системата за...
И вътрешните работи вътреш, не ги пропускат.
Така, вътрешен ред, точно така, е пробита от всякъде.
И те ни приеха... какво, като влязохме в Европейския съюз? Какво се промени?
Виждате ли, госпожо Веноска, приеха ни с уж подусловие, затваряйки се очите за тези наши пропуски, така да го кажем, всъщност за това, че ние сами не успяхме да се преборим, нашата държава да бъде наистина демократична. А знаете ли защо? Защото ние, без извинение, си изухме гащите по абсолютно всички други теми, засягащи икономиката. Ние приехме, възможно, най-лошите условия за те наречените субсидии, преки плащане и така нататък. Ние приехме, възможно, най-лошите квоти за реализация на нашата продукция. Ние приехме да си затворим третия и четвърти блок на АЕЦ Козлодуй. На всичкото отгоре имаха наглостта, мисля, че Ферхаген беше този, който дойде и след приемането каза: "Ма ние не сме ви искали такова нещо." Е, не е вярно. Официално не го поискаха, защото изследването доказаха, че тези блокове могат да работят още много години. Но неофициално всички натискаха и това да приемем. И ние отстъпихме фактически своя икономически суверенитет, а пък те от своя страна си затвориха очите за това, че ние реално не сме готови като демокрация, като демократична страна, да влезем в едно демократично общество. Друг е въпросът, че това общество, което така се затваря очите, няма как да бъде демократично. И аз имам предвид не Европа по принцип. Имам предвид тази наистина бюрократично-олигархична структура, в която се превърна Европейският съюз. Защото, госпожо Беновска, нали, се спомняте, че от ците основатели, айде да не започвам от Шуман, ама на Европейския съюз искаха Европа от Атлантика до Урал, Европа на свободата, Европа на свободните хора, на свободните народи, Европа на свободните държави. И това ли е Европейския съюз в момента? И ако си мислим, че това е отношение само към България, жестоко се лъжим.
Добре, наемам и към двамата въпроса, господин Гумнаров и господин Иванов. Колегата Иван Бедров пусна един много хубав материал, в който поставя един от много важните въпроси. Окей, решаваме да излезем от Европейския съюз. Кой тогава ще контролира, ви питам и двамата, какво се случва в България? Няма ли ние наистина да се превърнем окончателно в една тоталитарна държава с затихваща икономика, с хегемония на картели около властта и с изцяло запушени усти на медиите, с една остаряваща и измираща нация, с липса за възможности на младите хора и с тотално унищожен малък и среден бизнес?
Може ли да отговоря, защото по това момент може да излезе от обхват, за което се извинявам, че се вмъквам преди господин Стоян Иванов. Сега, първо аз искам да се върна с две думи на вашия предишен въпрос. Следствието на Европейския съюз за дискриминацията и така нататък. Следствието в Европейския съюз се оказа, че всъщност политиката на този Европейски съюз е свързана с пряката дискриминация на българите в България, на българското мнозинство, колкото да звучи странно. И аз ще ви дам 2-3 примера, които са шокиращи за обществото. Знаете ли, че с пари на Европейския съюз в България бяха създадени така наречените ромски трудови борси? Трудови борси, на които имат право, забележете, с европейски пари да се записват само единствено цивилни. Вие представете ли си, ако ние направим български трудови борси, на които имат право да се записват само българи, независимо дали това е с европейски или български пари. Нали ли е ясно, че ще бъдем обвинени за фашисти, за всякакви не? А това не означава ли, че Европейския съюз провежда пряка политика на фашизъм и на геноцид срещу българите? Точно това означава. Продължението на тази политика е създаването на постовете на така наречените ромски медиатори, които изпълняват същата функция. Но това ще го оставя настрани. Само преди няколко месеца Европейският съд излезе с едно пряко дискриминационно решение спрямо българите в България. Забележете, това решение беше пуснато и почти нито една медия не посмя.
За какво говорите? Кажете конкретно, моля.
Казвам директно. Европейският съд излезе с решение, че препоръчва на българското правителство да не събаря незаконните жилища на цигани. Забележете, само единствено на цигани.
Да.
Което означава, че се препоръчва на българското правителство, когато един българ е направил незаконна постройка или незаконно жилище, то да бъде събарено, а когато остава дума за хора от малцинството, това да не бъде събарено. Това е пряка намеса във вътрешната работа на страната. Нещо повече, това е пряка намеса, насочена пряко срещу българския етнос. Това е нещо, което аз не мога да приема. Това първо. А между другото, последващия ви въпрос. Ние сега, след като 5 години...
Кой ще упражнява контрол? Това беше по същество въпроса ми във всичките области, които изредих.
Защо трябва винаги да си търсим външен господар, който...
Ами защото не можем отвътре, господин Гумнеров. Вие като народен представител, какво правите?
Малцинство сте. Сега 5 години, след като сме в Европейския съюз, положението е много по-лошо, отколкото беше преди това. Сега в момента ние сме още по-застаряща нация, с още по-голяма емиграция, с още по-големи проблеми и в съдебна система, още по-големи проблеми в всички видове сектори, още по-големи проблеми в медиите, което означава само едно. Сегашният господар от Брюксел, на който всички по-български политици се клонят, не само не си върши работата, той я върши в ущърб на българското общество. Извинявайте, всеки момент...
Тръгвайте, благодаря ви за това участие, господин Иванов. Вие на този много важен въпрос. Кой ще ни контролира? Дали не си нарушаваме законите, дали са ни свободни медиите, дали има правосъдие, дали не ни подслушват незаконно, дали се развива икономиката, дали има демокрация, дали имаме малък и среден бизнес.
Вие споменахте коментар на колегата Иван Бедров, той е интелигентен човек, но
да,
аз се боя, че е попаднал в плен на така общата теза, която ни беше натрапвана и в която бяхме... Той е и по-млад човек, да? В която бяхме убеждавани в продължение на десетилетие. Това е, че има едни хора в Брюксел, които са бели, честни и добри, и те не мислят доброто. Това не е така. За съжаление, българският народ в огромната си маса продължава, и това е наша грешка и като народопсихология, и като народ, и като държава, продължава да се мисли и да чака някакъв спасител, който да дойде от някъде отвън. Помните, така беше ситуацията с царя, спасителя, който ще дойде да не оправи. Между другото, същата ситуация с неговия охранител, сегашният премиер Бойко Борисов. Народът гласува, защото разчиташе, че Бойко Борисов някакси и така ще го оправи. Ето, оправиха ни. И единия, и другия, и предишни правителства, и следващите вероятно ще бъдат така, добре, докато не се вземем в ръце. И си говорим оправени, госпожо Беновска, забелязвате ли?
Вие разбирам ви жаргона, но все пак си давате сметка...
Не, това не е жаргон, това са факти.
Нали, оправянето е най-малко безобиден глагол. Някой трябва да ни вкара в пътя, аз бих си изразил още по-здраво.
А защо здраво? Не се вземем в ръце и да се вкараме ние в пътя, питам?
Така, питам ви каква е рецептата. Добре, хипотеза, излизаме от Европейския съюз. Как всичките тези компоненти, които ги изредих, да не ги повтарям, ние ще успеем да ги осъществим? Как ще се опазим от тоталитарното управление, което вече е факт?
Аз знам за страни, включително и в Европа, които не са членки на Европейския съюз и се оправят прекрасно.
Само че ние сме, вижте, не забравяйте, бедните са податливи. Богатите са устойчиви. Ние сме най-бедната държава.
И затова първото нещо, което трябва да направим, е да върнем вярата на българския народ, че той може да изгради държавата си и може да я изгради така, че тази държава да бъде относително демократична, защото напълно демократична няма целия свят. С максимално възможна свобода за човека, за медиите, за икономиката. Това трябва да върнем. Вярата в тези възможности, а не глупавата надежда, че някой отвън ще ни оправи.
Как
убеждавайки хората?
Вие ще успеете ли да имате мнозинство в парламента, за да наложите един референдум? Примерно това е, ми се струва, законовия начин.
Как прекрасно се досетихте, че трябва да има референдум.
Това е законовия начин, да попитате хората. Точно така, влязохме без. И сега ще правим една тренировка за Белена, но оставам на страна този въпрос. Ще имате ли възможност вие по законов ред, вашата коалиция, не на Европейския съюз, да влезете в следващия парламент след 230 дни, да предизвикате референдум и да се разбере вота на гражданите какъв е, ако той е за излизането от Европейския съюз, да кажете обаче как ние сами ще се самоуправляваме, при положение, пак повтарям, че бедните са податливи, а богатите са устойчиви, а ние сме от първата категория на бедните и податливите.
Ето за това е необходимо посланията, които ние отправяме, и не само ние, за това сме обявили коалиция не на Европейския съюз, която е отворена. Посланията да стигнат до максимално голям брой от хора, заради което пък ви благодаря за поканата в Радио К2, което е известно с своите интелигентни слушатели. Но не само това. Необходимо е в крайна сметка да не само да стигнем до повече хора, но и да изнесем...
Да бъдете убедителни. Да ми дадете устойчивост да кажа аз съм...
Обаче, ако се направи едно истинско социологическо изследване, впрочем такива има, но не се публикуват, кой знае защо, и ще се окаже, че вече над 30% от българския народ е недоволен от членството ни в Европейския
съюз. Да, но Камерън може да си позволи да казва, аз няма да вляза в еврозоната. Ние сме една държава с особен статут, с особена финансова мощ.
А то остава сега пък ние да се напънем да влизаме точно в еврозоната.
Не, ще е пагуба. И може да си позволи да каже, аз ще изляза от Европейския съюз, ако вие тук се опитвате да ми командвате парите. Нали? Това е друго тесто. Ние, като кажем, добре, излизаме от Европейския съюз, къде оставаме? В Азия?
Ако говорим така, защо в Азия? България е европейска страна, чакайте, аз пак повтарям. Говорим за този съюз, за съюза, това нещо, което беше превърнат в съюза. Идеята
кажете
за съюз,
ми един аргумент,
а не Европа.
Кажете
ми България е европейска страна.
Един аргумент ми кажете за финанс, който вие ще можете да дадете стабилитет на гражданското общество, то да каже, добре, ние сме съгласни сами да се преборим в този голям и многообразен свят, сами да се консолидираме и да се преборим с всички проблеми в държавата и да съществуваме като автономна нация, която може да се договаря и с Европейския съюз, може да се договаря и с всеки друг, но винаги да запазва своята автономност.
Чудесно го формулирахте. Да, точно така е, ние можем.
Как? Ако... Формулирате сега вие чудесно.
И ако ми давате за пример Англия, Камерън и така нататък, автоматично контекста на въпроса е, че ние сме едва ли не някаква трета ръка хора. Аз не мисля, че сме.
Не сме.
Ние сами се поставихме в това положение и то благодарение на политици. Благодарение на тези политици, които се споразумяха, същите тези бандити, същата тази олигархия, която впрочем произхождаше от старата държавна сигурност, от старата номенклатура, нали така, се споразумя и прекрасно се разбира с брюкселските чиновници, ако ви прави впечатление.
Как вие ще уверите гражданското общество, питам ви пак, господин Иванов?
Започнахме с тези факти.
Не, освен фактите да ги разбрахме, приели сме фактите. Какво ще правим, ако излезем от Европейския съюз, за да съхраним ние всичко и тези ценности, демокрация, правосъдие, вътрешен ред, малцинства, майки, деца, пенсионери, свобода на словото, малък и среден бизнес?
Ей, хората са го измислили много отдавна.
Как? Пазарна економика?
Разбира се, пазарна економика. Да, пазарна економика с социални елементи и с поощряване на развитието на местния бизнес, защото в крайна сметка той храни и издържа държавата и населението в тази държава. Хората са го измислили. Реална, истинска демокрация. Нещото, което в България е тотално подменено. И което, впрочем, се подменя и в момента в Европейския съюз. И вие казвате, ще бъдем сами. Не е вярно, че ще бъдем сами. Такива движения, такива сили набират все повече мощ във всяка една европейска страна. И от бившите източни, и от старите западни. Защото те виждат в какво се превърна иначе прекрасната идея за съюз на свободни народи и на свободни хора. Превърна се в бюрокрация и
олигархия. Аз много ви благодаря точно за този отговор. Това е изключително важно. Значи вие точно това ще заложите вероятно във вашата програма. Пазарна економика с социални елементи, с оглед на възвръщане, изграждане и съхраняване на демокрацията.
Да, на истинска демокрация. Защото ако си говорим за демокрация...
Не говоря за българската и
добре, аз само един пример да ви дам. Ние, разбира се, ще се нуждаем от нов обществен договор. Разбира се, ще се нуждаем от нов начин на структуриране на властите и на въздействие върху тези възможности, за пряко въздействие върху тези власти от страна този, на който по конституция уж принадлежи цялата власт, народа.
Добре, прекъсвам ви. Продължаваме нататък с програмата от студиото. Направихме новина. Влизането на България в Европейския съюз е струвало на България милиарди загуби и не ни е донесло демокрация. Стоян Иванов и Кирил Гумнеров, независими народни представители, учредители на коалиция НЕ на Европейския съюз по темата «Има ли причина България да каже НЕ на Европейския съюз?»